Tere, osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme, kuidas Jeesus läkitab oma tahet kuulutama ja teostama 12 apostlit ning saame teada, kui kõrge hind võib olla Jeesusesse uskumisel ning temast tunnistamisel. Paljudel rahvastel maailmas, sealhulgas eestlastel, on eesõigus lugeda ja kuulda Jumala sõna oma emakeeles. Mitmetel meie hõimurahvastel, aga see võimalus terviklikult puudub. Saate lõpus räägibki Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Päärenson, mida on tehtud meie sugulasrahvaste abistamiseks ja mis teoksel. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
On kätte jõudnud aeg saata jüngrit tööle. Varem rääkis Markus, kuidas Jeesus kutsus endale 5 jüngrit ja edasi, kuidas ta valis 12 apostlit. Sellega seoses toodi ära ka Jeesuse õpilaste nimed. Nüüd oli kätte jõudnud aeg saata need 12 meest välja Jumala sõna kuulutamise praktikale. Loen Markuse evangeeliumi 6. peatükist 7. salmi. Ja ta kutsus need 12 enda juurde ja hakkas neid läkitama kahe kaupa ja andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle. Markus räägib evangelistidest ainsana, et Jeesus saatis oma jüngrid välja kahe kaupa. Kahekesi tegutsedes on inimesed kõigepealt teineteisele toeks, aga peale selle on sellel veel teinegi põhjus. Nimelt, et tunnistus oleks usutav, selleks pidi tunnistajaid olema vähemalt 2. Näiteks, kui keegi oli pannud toime teo, mille eest oli karistuseks surmanuhtlus, ütles Moosese seadus, surmatav surmatagu 2 või 3 tunnistaja ütluse põhjal. 1 tunnistaja ütluse põhjal ei tohi teda surmata. 5. Moosese raamat, 17. peatükk, 6. salm. Ka kohtuistungil ei olnud 1 inimese tunnistus piisav. Igas tähtsamas asjas pidi olema vähemalt 2 tunnistajat. Minnes kahekesi välja, võisid Jeesuse jüngrid tunnistada sellest, et Jumala riik on lähedal, ja samuti võisid nad üheskoos tunnistada, kuidas nende sõnum vastu võeti. Ja nad ei pidanud üksnes rääkima sõnu, vaid kinnitama neid sõnu ka konkreetsete tegudega. Meelevald ajada välja kurje vaime, mille Jeesus andis oma jüngritele, pidi vaieldamatult tunnistama pimeduse riigi murdumist. Millise varustusega teele minna, selle kohta andis Jeesus juhtnöörid salmides 8 ja 9. Ja ta käskis neid, et nad ei võtaks teele kaasa midagi peale saua, ei leiba, ega pauna, ega vaskraha vöö vahele. Sandaalid olgu seotud jalga, kuid ärge pange 2 särki selga. Jüngrite varustus pidi tunnistama nende usaldusest Jumala hoolekande vastu. Nendel polnud tarvis tagada ise enda turvalisust, varustades end kõik võimalike vajalike asjade või paksuraha kotiga. Isegi vaskraha, meie mõistes peenraha, polnud vaja ühes võtta, rääkimata hõbedast või kullast. Kaasa tuli võtta üksnes see, mida kõndides vaja oli. Jüngrite väärikus ei pidanud tulenema varandusest, mida nad omasid, vaid sõnumist, mida nad kuulutasid. Hiljem jüngreid uuesti välja saates andis Jeesus neile siiski ka teistsuguseid juhtnööre. Sellest võime lugeda Luuka evangeeliumi 22. peatükist salmidest 35 ja 36. Ja Jeesus ütles neile, kui ma läkitasin teid kukruta ja paunata ja jalatsiteta, kas teil oli midagi puudu? Nemad ütlesid, ei midagi. Siis ta ütles neile, kuid nüüd, kellel on kukkur, võtku see kaasa, nõnda samuti ka paun, ja kellel ei ole, see müügu ära oma kuub ja ostku mõõk. Esimesel korral välja minnes pidid jüngrid õppima, et nende edu ülesande täitmisel põhines sellel, et nad olid usaldanud Jeesuse sõna, ehk teisiti väljendades nad olid uskunud. Nad õppisid oma õppetunni selgeks. Nüüd teadsid nad, et ka edaspidi ei ole nende turvalisus sõltuv nende rahast ega isegi mitte mõõgast, mis neil kästi kaasa võtta. On kasulik teada, et Piiblis ei idealiseerita ei vaesust ega ka rikkust. Piibli õpetus rikkuse ja vaesuse kohta on hästi kokku võetud õpetussõnade raamatu 30. peatükis salmides 7-9. Kaht asja ma palun sinult, ära neid mulle keela enne kui ma suren. Pettus ja valekõne hoia minust eemal, vaesust ega rikkust ära mulle anna, toida mind aga vajaliku leivaga, et ma küllastudes ei hakkaks salgama ega ütleks, kes on issand, või et ma vaeseks jäädes ei hakkaks varastama ega patustaks oma Jumala nime vastu. Järelikult ei ole mitte alati kõige õigem minna teele palja käsi ja ilma igasuguse varustuseta. Aga paljudki inimesed, kelle Jeesus on välja saatnud oma riigi tööle, on pidanud läbi tegema sama kooli nagu Jeesuse jüngritki. Nad on pidanud õppima usaldama kõigi oma vajaduste osas üksnes Jumalat. Aga loen edasi Markuse evangeeliumi 6. peatükist 10. salmi. Ja ta ütles neile, kuhu majja te iganes astute, sinna jääge, kuni te sealt paigast lahkute. Jeesuse juhtnöörid näivad põhinevat eeldusel, et kui jüngrid teele lähevad, siis kohtuvad nad inimestega, kes ootavad Jumala riigi tulekut. Rõõmusõnumit kuuldes annavad nad ka jüngritele kõike vajalikku nii palju, et nad saavad jätkata oma teekonda järgmisse sihtpunkti. Järelikult oli Jumal inimesi jüngrite tulekuks ette valmistanud. Ja vastavalt Jeesuse õpetusele pidid jüngrid ühes piirkonnas olles ööbima ainult ühes majas. Võib-olla oli see vajalik muu hulgas ka selleks, et vältida kiusatust otsida paremaid kohti. Loen 11. salmi. Ja kui mõni koht ei peaks teid vastu võtma ega teid kuulama, siis minge sealt minema ja raputage maha selle koha tolm oma jalgadelt neile tunnistuseks. Võimalik oli muidugi seegi, et mitte igas külas ei äratanud kuulutatud sõna soovitud vastukaja. Siis oli kaks tunnistajat tunnistamas selle koha vastu. Et tolmgi tuleb raputada jalgelt, võib tuleneda mõttest, et paganatele kuuluv maapindki oli ebapuhas. Sellise maaga kokkupuutumine tingis, et juut ei võinud osa võtta Jumala teenistuslikust elust enne, kui ta oli end asjakohaselt puhastanud. Jeesuse poolt antud sõnumi kuulutamise tagasilükkamine oli märgiks, et selle piirkonna inimesed olid võrreldavad paganatega, kes Jumalat ei tunne. Nad olid küll juudid, aga neil polnud midagi tegemist Jumala riigi pühadusega. Oma tegudega olid nad oma pääste tagasi lükanud. Edasi räägib Markus lühidalt jüngrite tegevusest. Loen 6. peatükist salmid 12 ja 13. Nii nad läksid välja ja jutlustasid, et parandataks meelt, ja ajasid välja palju kurje vaime ja võitsid paljusid haigeid õliga ja tegid nad terveks. Jutt, mida jüngrid rääkisid, ei pidanud seisnema lihtsalt inimeste intellektuaalses veenmises, et nad usuksid Jumala sõna. Selle asemel pidid nad ütlema kuulajatele lihtsalt ja selgelt, et ilma meeleparanduseta jäävad nad Jumala riigist välja. Samas oli neil ka oma sõnade kinnituseks meelevald inimesi tegelikult kurjuse vägedest vabastada, ajades neist välja kurjad vaimud ja samuti tervendada haiged, võides neid õliga. Õliga võidmisest ei ole seoses haigete tervendamisega evangeeliumides senini juttu olnud. Küll aga kirjutab Jaakobus selle kohta oma kirjas järgmist. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu koguduse vanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Issanda nimel. Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Õige inimese mõjuvõimas eest palve saadab palju korda. Jaakobuse kiri, 5. peatükk, salmid 14-16. Jeesuse aegses maailmas kasutati õli haavade eest hoolitsemisel, aga jüngrite töös oli õli kasutamisel vaimulik tähendus. Õli kasutatakse piiblis püha vaimu võrdpildi või sümbolina ja seega inimene, kelle eest palvetati ja keda võiti õliga, anti Jumala kätte tema parandada. Jeesus oma tervendamiste puhul õli ei kasutanud, sest temal Jumalana oli haigete tervendamise meelevald iseeneses. Jüngrid aga palusid õliga võidmise abil Jumalat, et ta oma püha vaimu läbi haiged tervendaks. Seega kandis õli endas ka sõnumit, et jüngrid ei tegutsenud mingi neist endist tuleneva jõuvaral, vaid Jumalalt saadud volitustega. Kirjeldades Jeesuse tegevust, on Markuse tähelepanu seni olnud keskendatud Galileale. Korduvalt on ta öelnud, et seal, kus Jeesus kõndis, olid liikvel suured rahvahulgad. Seega pole ime, et sõnumid temast jõudsid ka valitseja kõrvu. Järgnevalt kuuleme ainsast Markuse evangeeliumi jutustusest, mille keskmes ei ole Jeesus. Loen salmid 14 ja 15. Ja kuningas Herodes sai kuulda, Jeesuse nimi oli ju saanud juba tuntuks, et öeldi, Risti ja Johannes on üles äratatud surnuist ja seepärast toimivad tema kaudu imeväed. Aga teised ütlesid, et ta on Eelia, aga teised, et prohvet nagu üks prohveteist. Uues testamendis räägitakse meile kokku kolmest erinevast Herodesest. Kõigepealt Herodes Suurest, kes korraldas Jeesuse sündimise ajal Betlemmas laste mõrvamise ja kes ise suri mõni aasta hiljem. Pärast seda jagasid tema pojad ta valitsusterritooriumi. Nendest ühe nimi oli Herodes Antipas. Õigupoolest oli ta tetrarh ehk nelivürst, aga talle meeldis, kui teda kutsuti kuningaks. Herodes Antipase valitsusalasse kuulus Galilea ja teatud osad Jordani jõe idapoolsetest aladest. Sellest Herodesest ongi siin jutt. Ta valitses kuni aastani 39 pärast Kristust. Pärast teda valitses Herodes Agrippa esimene Juudea, Galilea ja Perea kuningana aastatel 41-44. Tema oli Herodes suure poja Aristobulose poeg. See Herodes laskis surmata Jeesuse jüngri Jaakobuse ja temast räägitakse apostlite tegude 12. peatükis. Niisiis jõudsid kuuldused Jeesusest ka Herodes Antipase õukonda. Kuulujutud olid nähtavasti üpris mitmesugused, ja see näitab suurepäraselt, kui kergesti jutustused inimeste suus muutuvad. Ja muidugi näitab see ka, milline teadmatus ja segadus valitses inimeste hulgas Jeesuse suhtes. Võib-olla just jutud Risti ja Johannesest ja tema võimalikust surnuist ülestõusmisest äratasid lõpuks ka Herodese huvi Jeesuse vastu. Loen 16. salmi. Aga Herodes ütles sellest kuuldes, see sama Johannes, kelle pea ma lasksin maha raiuda, tema on äratatud üles. Herodese sõnad on süütunde all kannatava inimese reaktsioon. Tal polnud õnnestunud oma tegu unustada. Näib, et Herodes ei pea võimatuks, et Risti ja Johannes on surnuist üles tõusnud. Võib-olla johtus see sellest, et ta teadis, et Johannes oli Jumala saadik. Võib-olla olid need sõnad seotud ka hirmuga, et tal tuleb oma tegude eest vastust anda. Hirm on süüdistava südametunnistuse pidev kaaslane. Aga need Herodese sõnad annavad Markusele põhjust rääkida Risti ja Johannese surmast lähemalt. Loen salmid 17 ja 18. Herodes ise oli lasknud Johannese kinni võtta ja aheldanud ta vanglasse Herodiase oma venna Filippuse naise pärast, kellega Herodes oli abiellunud. Sest Johannes oli Herodesele öelnud, sa ei tohi pidada oma venna naist. Risti ja Johannes ei olnud kohkunud tagasi noomimast valitsejat tema isikliku elu patu pärast. Herodesele näis piisavat, et ta vaigistas Risti ja Johannese hääle sellega, et ta heitis ta vanglasse. Aga sellest ei olnud küllalt Herodiasele, kellest Johannes oli saanud lepitamatu vaenlase. Loen salmid 19 ja 20. Aga Herodias kandis ta peale viha ja tahtis teda tappa, ent ei saanud, sest Herodes kartis Johannest, teades ta olevat õige ja püha mehe, ning kaitses teda. Ja kui ta Johannest kuulas, jäi ta tihti kõhklema ning kuulas teda meeleldi. Sellise suhtumisega oli Herodesel veel lootust. Inimene ei ole hukas nii kaua, kui ta südametunnistus talle veel ülekohtu kohta märku annab, sest see näitab, et tema südametunnistus veel toimib. Aga kui südametunnistus süüdistab, siis maksab küll hoolt kanda, et selle süüdistusi mitte kuidagi kinni katta või nende tähtsust vähendada. Õige toimimisviis on siis tunnistada oma ülekohut kas otse Jumalale või hingehoidjale ja kui tarvis, siis ka sellele, kelle vastu on eksitud. Ainuke õige ja tõhus ravim süüdistavale südametunnistusele on selle andeksandmise vastuvõtmine, mille Jumal on Jeesuses valmistanud tervele inimkonnale. Herodes aga kahjuks ei lasknud oma südametunnistuse süüdistustel juhtida end oma süü õigele käsitlemisele ja nii jäi tal kasutamata see armuaeg, mille Jumal oli valmistanud tema kutsumiseks meeleparandusele. Herodesega kohtus Jeesus hiljem, siis kui tema üle juba kohut mõisteti, aga seal ei lausunud päästja valitsejale ainsatki sõna. Õige aeg, mil Jumal teda kutsus, oli mööda lastud. See vastu aga Herodiase südametunnistus ei andnud endast elumärke isegi mitte siis, kui Johannes oli juba vangistatud ja viidud Makairuse kindlusse, mis asus Surnumerest idapool praeguse Jordaania territooriumil. Lõpuks tuli Herodiasele sobiv võimalus. Loen salmid 21-23. Aga paras päev tuli siis, kui Herodes tegi oma sünnipäeval pidusöögi oma ülikuile ja tuhatnikele ja Galilea peameestele. Ja Herodiase tütar astus sisse ja tantsis. See meeldis Herodesele ja pidulistele nii, et kuningas ütles tüdrukule, küsi minult, mida sa iganes tahad ja ma annan sulle. Ja ta tõotas ja vandus temale. Mida sa iganes küsiksid, ma annan sulle, kas või poole oma kuningriigist. Herodes mängis kanget ja sõnapidajat meest, aga see viis tragöödiani. Samuti ei näita suurt valitsejatarkust see, kui noorele tüdrukule antakse tühi leht oma allkirjaga, et ta ise kirjutaks sinna täitmiseks ükskõik millise soovi. Loen salmid 24-26. Ja tüdruk läks välja ja ütles oma emale, mida ma küsiksin. Aga too ütles risti ja Johannese pead. Ja ta tuli kohe varmalt kuninga juurde sisse ja küsis, ma tahan, et sa otse kohe annad mulle vaagnal risti ja Johannese pea. Ja kuningas jäi üsna kurvaks, kuid vannete ja piduliste pärast ei tahtnud ta olla tüdruku vastu hoolimatu. Mehisus vales kohas ja valel viisil, kui palju mehi on see viinud hukatuse teele tänapäevalgi. Praalitakse oma sõnapidamisega, aga kus julgust tõesti tarvis on, seal teda pole. Selline on patu poolt haaratud inimese näiline tugevus ja tegelik nõrkus. Pealegi oli Herodesele oma maine inimeste silmis tähtsam kui süütu inimese säästmine. Inimeste kartmine on tänapäevalgi üks suuremaid põhjusi, miks ei juleta teha Jumala tahtmist. Hirm, et teised hakkavad pilkama, on saatana käes üks vägevamaid relvi, millega ta takistab inimesi tulemast Jumale juurde. Mis jäi Herodesel selles olukorras üle? Loen salmid 27 ja 28. Ja kuningas läkitas kohe timuka käsuga tuua Johannese pea. Ja too läks, lõi vanglastal pea otsast ning tõi ta pea vaagnal ja andis selle tüdrukule ja tüdruk andis selle oma emale. Risti ja Johannese elu lõppes samamoodi nagu paljudel prohvetitel juba enne teda. Jumala tahte kuulamine ei ole kunagi olnud inimeste meelistegevusi. Palju meelsamini jätkame julgelt oma teed hukatuse poole, laskmata end segada häirivatest juttudest, mis kutsuvad meid üles oma liikumissuunda kontrollima. Loen 29. salmi. Ja kui Johannese jüngrid said sellest kuulda, tulid nad ja viisid ta surnukeha ära ning panid selle hauakambrisse. Johannese jutlused olid leidnud ka teistsugust vastuvõttu. Selle tunnistuseks olid need inimesed, kes nüüd ta maha matsid. Nad võtsid tõsiselt neid Jumala sõnu, mida Johannes oli rääkinud. Tänu neile sõnadele olid nad pöördunud surmateelt eluteele. Mõnega nendest Johannese jüngritest me kohtume veel Apostlite tegude raamatu 18. ja 19. peatükis ja mõned neist on saanud Jeesuse järgijateks. Kõige eelpool toodu valgel on põhjust esitada endale tõsine küsimus. Kuidas suhtun mina oma ellu ja Jumala poolt saadetud hoiatavatesse häältesse oma eluteel? See küsimus on tähtis, sest see määrab minu igavikulise saatuse.
Suur tänu Aare Kimmelile! Eesti Piibliselts, Eesti Evangeelse Alliansi Evangelismi ja Missioni toimkond ning Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskus on käesoleva aasta nimetanud hõimu rahvaste ajaks. Ühisel nõul on võetud oma südame asjaks toetada meie sugulasrahvaid, piibli tõlkimisel nende rahvaste emakeelde, kui ka missioni tööd hõimlaste hulgas. Rääkisime sellest natuke lähemalt kevadel, kui nüüd on meil taas stuudios Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Päärenson ning rääkimas, kuidas vahepeal on läinud.
Vahepeal on läinud väga hästi, sest et kui me siin kevadel rääkisime, meil oli mitmesugused plaanid, aga me oleme vähemalt ühe plaani suutnud ka realiseerida. Ja see on see, et me andsime inimestele võimaluse selles projektis osaleda, mitte ainult siin organisatsioonid, ei osale ühises projektis, vaid et me oleme andnud ka inimestele võimaluse kaasa tulla selle projektiga ja nagu sa ka nimetasid, selle hõimurahvaste aja eesmärk on ju see, et ka meie hõimurahvad võiksid oma emakeeles Jumala sõna lugeda, oma emakeeles õppida piiblit ja ka Jumala teenistuse pidada oma emakeeles. Ja selleks me saatsime päris mitmele tuhandele inimesele kirjad üleskutsetega, seda tööd toetada. Ja ma julgen öelda, et see oli väga positiivne reaktsioon väga paljud inimesed reageerisid. Ja see julgustas meid kõiki, kes me nagu selle projektiga oleme seotud, et see ei ole mitte enam projekt, mis on ütleme, ühe või teise organisatsiooni juhtkonnas välja mõeldud, et nüüd me peaksime midagi tegema, vaid me mõistsime seda, et see on see, mida Jumal tahab. Inimesed tahavad oma kaasvendi, kaasõdesid toetada. Ja selle tõttu see, mis võibolla selle projekti ajendas, üle 10 aasta tagasi öeldud ühe Mari mehe sõnad Tartus, et ärge unustage meid, on nagu saanud tõeks selles mõttes, et me ei ole unustanud. Ja see julgustas meid ka jätkamaks seda tööd, sest et see ei ole mitte ainult see aasta, vaid ka järgnevatel aastatel meie hõimurahvad vajavad meie eestlaste abi.
Kui nüüd mingi osa vajaminevast ressursist on koos, siis kuidas näevad välja need praktilised sammud, et missugune hõimurahvas on siis see, kes esimesena võibolla saab lugeda piiblit oma emakeeles?
Me hõimurahvastajale piibli tõlkimise projektile mitte eile alanud, vaid see on aastakümneid toiminud juba ja uued testamendid on nii utmurtidel, komidel, maridel, mordvalastel juba olemas. Praegu on käsil vanatestamendi tõlkimise lõpetamine utmurdi keelde ja komikeelde. Kuigi jah, siin ka keskajal ka komikeeld on tõlgitud juba piibel, aga saan selles vana komikeeles, vana kirikuslaavi keeles, mida keegi ei mõista. Ja see töö jätkub ja me usume seda, et ka meie eestlaste panus järgneva 3 aasta jooksul teeb võimalikuks selle, et nii komi kui utmurdi keele vanatestament on valmis ja võib ilmuda kogu piibel tema keeles. Ja samas ka teised rahvad ootavad ja vajavad ja need projektid paralleelselt käivad. Et ütleme, meie panus sõltub ka sellest, millise konkreetsel projektil on nii-öelda enam inimesi taga, et seda tööd lõpetada. Sest ütleme, kõik need ettevalmistööd on juba aastakümned siin kestnud.
Mis hetkel teoksel on?
No täna me valmistume selleks, et saada ka üks selline infoleht valmis, mida me saaksime kogudustele jagada meie hõimurahvastest, nende elustolust, nende vaimulikest vajadustest, sellest tööst, mida ka eestlased on hõimurahvaste jaoks teinud ja ka anda ülevaadet piibli tõlkimisest, kuidas ja mis moodi. Ja samas me loodame ka selle infolehe kaudu tänada kõiki neid, kes on kaasa aidanud ja usume, et ütleme, see infoleht on nagu võimaluse ka kogudustel enam kaasa tulla, kuna on enam informatsiooni. Ja sellega kaasneb ja on juba kaasnenud ka selliste, ütleme, tutvustavate päevade ja õhtute korraldanud, mis on päevade korraldamine kogudustes, kus me ka seda hõimurahvaste projekti tutvustame. Ja ka meil on ju mitmed hõimurahva esindajad, kes on meil ka Eestis õppimas, kes võivad oma rahvast ise rääkida. Ja siin julgen ka üles kutsuda, et kui on kogudusi, kes tunnevad huvi, et sellest asjast võiks ka koguduses nagu rohkem rääkida ja kas ka pilte vaadata ja siis kutsuge meid, me tuleme.
Kui meie kuulajad tulgas on inimesi, kes pole midagi veel kuulnud hõimurahvaste projektist ja tahaks siiski ka oma toetava käe alla panna, kuidas oleks võimalik tal teiega kontakti saada ja toetada teid?
No siin ma arvan, et kõige lihtsam on kontakteeruda Eesti Piibliseltsiga, kes me oleme nagu võtnud selle väikse koordineeriva rolli koos teiste organisatsioonidega. Meil on selline projektijuht nagu Külli Evartov, kelle saab alati piibliseltsi elistada või saata meil külike@eps.ee ja siis juba me kõik korraldame.
Suur tänu ka Jaan Päärensonile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni.